VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 21 Juli 2022. Dalam 30 menit ke depan, saya Leah Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya Wickremesinghe dilantik sebagai Presiden Sri Lanka, Rusia mulai kirim kembali gas melalui jaringan pipa ke Eropa, DPR Amerika akan lakukan pemungutan suara tentang RUU kontrasepsi. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Di antaranya, Presiden Joko Widodo berencana akan berkunjung ke Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan untuk membahas kerjasama ekonomi.
Mitra strategis Indonesia dan ASEAN pada saat kita berbicara mengenai masalah kawasan. Fokus kunjungan adalah membahas penguatan kerjasama ekonomi khususnya di bidang perdagangan dan investasi.
Selain itu ada laporan yang tak kalah pentingnya untuk kita simak malam ini adalah sejumlah organisasi masyarakat sipil mendorong pemerintah untuk membenahi proses pengangkatan penjabat kepala daerah.
Hasil ombudsman menyebutkan bahwa telah terjadi maladministrasi dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah.
Sebelum kita simak berbagai laporan penting tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Presiden baru Sri Lanka Ranil Wickremesinghe diambil sumpahnya hari Kamis 21 Juli. Ia mengambil alih jabatan pemimpin tersingkir Gotabaya Rajapaksa. Ia mengambil sumpah jabatan sehari setelah para anggota parlemen memilihnya untuk jabatan itu. Ia kini dapat memilih Perdana Menteri baru. Wickremesinghe yang berusia 73 tahun dan pernah 6 kali menjabat Perdana Menteri itu telah menjadi presiden sementara setelah Rajapaksa melarikan diri dari negara itu dan mengundurkan diri pada awal bulan ini. Pengunduran diri Rajapaksa terjadi setelah protes berbulan-bulan yang menyerukan pengunduran dirinya di tengah-tengah krisis ekonomi. Wickremesinghe berpengalaman luas dalam bidang diplomatik dan internasional dan telah mengawasi pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional mengenai paket dana talangan. Para anggota parlemen menganggapnya sebagai sosok yang aman untuk memimpin Sri Lanka melewati krisis. Para aktivis HAM Kamis menggelar kampanye baru di Filipina untuk mencegah terulangnya pelanggaran dan penjarahan era darurat militer 50 tahun lalu di bawah kepemimpinan ayah presiden baru negara itu, Ferdinand Marcos Jr. Propaganda pro-Marcos yang beredar selama ini menggambarkan pemerintahan mendiang presiden itu sebagai era keemasan. Namun para aktivis mengatakan dalam konferensi pers bahwa mereka akan melawan upaya Marcos Jr. dan para pendukungnya untuk menutupi kekejaman HAM yang meluas dan korupsi yang dilakukan di bawah kediktatoran ayah presiden baru itu. Mendiang Marcos memberlakukan darurat militer di Filipina pada September 1972 dan akhirnya digulingkan dalam pemberontakan pro-demokrasi kekuatan rakyat yang didukung militer pada 1986. Keluarga Marcos kembali ke tanah air dari pengasingan di Amerika pada tahun 1991 dan mencapai kebangkitan politik yang menakjubkan, yang memuncak dengan kemenangan telak putranya dalam pemilihan presiden Mei lalu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya telah menyerah pada mitos dan klaim berlebihan yang dibuatnya sendiri, tak mampu menepis hasratnya untuk menaklukkan Ukraina, berapapun biayanya, menurut penilaian terbuka Direktur Badan Intelijen Amerika. Direktur CIA William Burns, pejabat Amerika terakhir yang bertemu dengan Putin sebelum ia memerintahkan pasukan Rusia memasuki Ukraina pada bulan Februari, hari Rabu memperingatkan bahwa pemimpin Rusia itu sangat yakin bahwa ia harus menaklukkan Ukraina untuk memenuhi takdirnya. Putin benar-benar mempercayai retorikanya, dan saya mendengar ia mengatakannya secara pribadi selama bertahun-tahun bahwa Ukraina bukanlah negara yang sesungguhnya. Ia benar-benar mengira ia dapat merebut Kiev dalam waktu kurang dari sepekan, kata Burns kepada hadirin dalam acara tahunan Forum Keamanan Aspen di Aspen, Colorado. Ia yakin bahwa takdirnya sebagai pemimpin Rusia adalah memulihkan Rusia sebagai kekuatan besar, dan ia tidak percaya ia dapat melakukan itu tanpa menguasai Ukraina dan pilihan-pilihannya. Ia percaya ini haknya, hak Rusia untuk mendominasi Ukraina, lanjut Burns. Gas alam mulai kembali mengalir melalui pipa utama dari Rusia ke Eropa setelah penghentian 10 hari untuk pemeriksaan dan perawatan, kata operator. Tapi aliran gas itu diperkirakan tidak mencapai kapasitas penuh pada hari Kamis dan prospeknya tidak pasti. Pipa Nord Stream 1 yang membentang di bawah Laut Baltik dari Rusia ke Jerman telah ditutup sejak 11 Juli untuk pemeliharaan rutin tahunan. Di tengah meningkatnya ketegangan atas perang Rusia di Ukraina, para pejabat Jerman khawatir bahwa pipa itu mungkin tidak akan dibuka kembali sama sekali. Nord Stream 1 yang merupakan sumber utama gas negara itu menyumbang sekitar sepertiga dari pasokan gas Jerman. Operator pipa itu, Nord Stream AG, mengatakan bahwa gas mulai mengalir lagi Kamis pagi dan data jaringannya menunjukkan gas mulai tiba tidak lama setelah akhir proses perawatan yang dijadwalkan pada pukul 6 pagi. Pengiriman diperkirakan akan turun jauh di bawah kapasitas penuh pipa. Kepala Badan Pengawas Jaringan Gas Jerman, Klaus Müller, mengatakan di Twitter bahwa Gazprom Rusia telah memberitahu bahwa pengiriman Kamis hanya sekitar 30% dari kapasitas pipa. DPR Amerika diperkirakan akan melakukan pemungutan suara sedini hari Kamis mengenai legislasi hak-hak kontrasepsi. Satu dari serangkaian rancangan undang-undang yang diajukan tidak lama setelah keputusan Mahkamah Agung baru-baru ini untuk membatalkan keputusan Roe versus Wade mengenai hak konstitusional perempuan melakukan aborsi. Ketua DPR Nancy Pelosi bergabung bersama penyusun legislasi itu, Kathy Manning, dan lain-lainnya dalam menyuarakan dukungan bagi legislasi tersebut.
With this passage, Democrats will make clear we will never quit in the fight.
Pelosi mengatakan, dengan pengajuan ini, Demokrat menyatakan dengan jelas bahwa kami tidak akan pernah berhenti dalam perjuangan melawan serangan sayap kanan yang keterlaluan terhadap kebebasan. Ini keterlaluan. Kami terus gunakan kata ini. 60 tahun setelah Griswold diputuskan, perempuan kembali harus memperjuangkan hak-hak dasar kami untuk mengontrol kelahiran melawan ekstremis Partai Republik. Mari saya jelaskan, kami tidak akan mundur. Demi anak-anak dan cucu-cucu perempuan kami, kami tidak akan mundur, kata Pelosi. Perdana Menteri Italia Mario Draghi hari Kamis mengundurkan diri setelah gagal dalam upayanya menyatukan fraksi-fraksi dalam pemerintah persatuannya. Kantor Presiden Sergio Mattarella mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa Presiden telah menerima pengunduran diri Draghi, tetapi ia memintanya untuk bertahan dalam posisi sebagai Presiden sementara. Dengan perkembangan ini, Italia akan menggelar pemilihan legislatif dalam beberapa bulan mendatang, bukannya pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung tahun depan. Draghi menjadi Perdana Menteri pada tahun 2021, sewaktu Italia menghadapi dampak pandemi virus corona dan ekonomi yang melemah. Demikian berita dunia VOA Washington.
Presiden Joko Widodo berencana akan berkunjung ke tiga negara Asia Timur, yaitu Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan fokus kunjungan Jokowi adalah membahas kerjasama ekonomi, khususnya bidang perdagangan dan investasi. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers Kamis mengumumkan Presiden Joko Widodo akan mengunjungi Tiongkok pada 26 Juli, Jepang pada 27 Juli, dan Korea Selatan pada 28 Juli.
Ketiga negara tersebut merupakan mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi. Dan tiga negara tersebut juga merupakan mitra strategis Indonesia dan ASEAN pada saat kita berbicara mengenai masalah kawasan. Fokus kunjungan adalah membahas penguatan kerjasama ekonomi khususnya di bidang perdagangan dan investasi.
Di Tiongkok, kata Retno, Jokowi direncanakan bertemu Perdana Menteri Tiongkok dan Presiden Xi Jinping. Jokowi termasuk salah satu pemimpin asing pertama yang diterima Jinping selama masa pandemi COVID-19 di luar ajang Olimpiade musim dingin di Tiongkok awal tahun ini. Menurut Retno, Tiongkok merupakan mitra dagang Indonesia terbesar dengan total nilai perdagangan antara kedua negara mencapai 110 miliar US dollar tahun lalu. Sedangkan di sektor investasi, katanya Tiongkok adalah investor terbesar ketiga di Indonesia yang nilai investasinya senilai sekitar 3,2 miliar US dollar pada 2021. Menurut Retno, dari ibu kota Beijing, Tiongkok, Jokowi akan melanjutkan kunjungan ke ibu kota Tokyo, Jepang, dan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Fumio Kishida dan kalangan bisnis. Retno menegaskan pemerintah Indonesia mengapresiasi dukungan dari semua negara anggota G20 termasuk Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan terhadap posisi Indonesia sebagai ketua G20 tahun ini. Retno mengatakan ketiga negara yang akan dikunjungi Jokowi itu merupakan mitra penting ASEAN di mana Indonesia akan menjadi ketua ASEAN tahun depan. Pengamat hubungan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto menjelaskan, selain untuk penguatan relasi dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, lawatan Jokowi ketiga negara itu untuk menyukseskan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang akan digelar di Bali November mendatang. Dia menambahkan dalam kunjungan ke Jepang, Jokowi diperkirakan akan berfokus pada kerjasama menghadapi COVID-19 dan kerjasama bilateral lainnya. Kunjungan ke Korea Selatan menurut Nanto dilakukan Jokowi untuk mengetahui visi negara gingseng itu di bawah kepemimpinan presiden yang baru.
Tiga negara ini kan salah satu mitra penting ASEAN ya. ASEAN Plus 3 Chiang Mai Initiative itu dimulai dengan ASEAN dan kerjasama dengan negara Asia Timur. Artinya ketiga negara ini cukup penting untuk mendukung dinamika ASEAN dan juga kohesivitas ASEAN. Dan terkait dengan Indonesia di G20, ketiga negara ini adalah anggota G20 semuanya. Nah itu yang saya rasa salah satu nilai strategisnya begitu untuk agenda multilateralnya.
Menurut Nanto, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan bisa berkontribusi positif dalam memelihara stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara. Ketiga negara ini katanya dapat pula berkontribusi positif terhadap posisi Indonesia sebagai ketua G20. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendorong pemerintah untuk membenahi proses pengangkatan penjabat kepala daerah. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Wakil Koordinator Kontras Rifanli Anandar mengapresiasi ombudsman yang telah memeriksa dan menangani pelaporan sejumlah organisasi masyarakat sipil tentang proses penentuan penjabat kepala daerah. Hasil ombudsman menyebutkan bahwa telah terjadi maladministrasi dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah. Karena itu, Rifanli mendorong Presiden dan DPR untuk memanggil dan mengevaluasi Kementerian Dalam Negeri terkait proses pengangkatan penjabat kepala daerah ini.
Jelas menyayangkan dan kecewa terhadap keputusan tersebut. Karena itu terlihat sekali bahwa pertama, mereka melakukannya secara sewenang-wenang.
Rifanli menambahkan lembaganya berharap temuan maladministrasi ini dapat mendorong Menteri Dalam Negeri lebih terbuka pada partisipasi publik dalam proses penentuan penjabat kepala daerah. Ia juga meminta kementerian segera menyiapkan usulan pembentukan peraturan pemerintah terkait proses pengangkatan lingkup kewenangan evaluasi kinerja hingga pemberhentian penjabat kepala daerah. Sebelumnya, Kontras, LSM Anti Korupsi ICW, dan Perludem melapor ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi dalam proses penentuan penjabat kepala daerah. Menurut mereka, Menteri Dalam Negeri tidak menyelenggarakan proses tersebut secara transparan. Hasil pemeriksaan Ombudsman kemudian menemukan tiga bentuk maladministrasi dalam proses penentuan penjabat kepala daerah. Antara lain, Menteri Dalam Negeri tidak memberi tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan yang diajukan pelapor. Selain itu, pengangkatan penjabat kepala daerah juga menyimpang dari prosedur karena terdapat penjabat kepala daerah yang berasal dari TNI aktif. Ombudsman kemudian merekomendasikan sejumlah tindakan korektif kepada Kemendagri, antara lain menindaklanjuti surat pengaduan dan substansi keberatan dari pelapor, serta memperbaiki proses pengangkatan penjabat kepala daerah dari unsur prajurit TNI. VOA sudah menghubungi juru bicara Kementerian Dalam Negeri terkait temuan ombudsman ini, tapi belum ada tanggapan dari kementerian hingga berita ini diturunkan. Sementara terkait pengangkatan penjabat kepala daerah dari TNI, salah satunya Mayjen TNI Purnawirawan Ahmad Marzuki menjadi penjabat gubernur Aceh, Kemendagri mengklaim pengangkatan tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Menurut Kapuspen Kemendagri Beni Irwan, Murzaki bukan perwira TNI aktif karena telah mengundurkan diri sebagai prajurit TNI. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Walaupun masih mengalami pandemi, mahasiswa dan pelajar SMA yang lulus tahun 2022 dapat kembali merasakan wisuda secara langsung. Kepada VOA, sebagian wisudawan berbagi rasa syukur dan kebahagiaan. Ikuti laporan selengkapnya berikut ini.
Ibrahim Nugroho adalah pegawai salah satu instansi keuangan pemerintah Indonesia. Ia menerima beasiswa dari kantornya untuk kuliah program S2 di Columbia University, New York. Ketika kuliah dimulai, pandemi tengah melanda. Namun ini tidak mengurungkan niatnya untuk kuliah di kota yang pernah menjadi epicentrum COVID-19. Tahun 2022, ia lulus dan meraih gelar Master of Public Administration di universitas ternama itu. Kepada VOA, Himi, panggilan akrabnya, mengaku pasrah apabila upacara wisuda akan diadakan online. Mengingat selama 2 tahun terakhir tidak ada upacara wisuda langsung, sementara kasus varian Omikron meningkat secara signifikan pada akhir tahun 2021. Namun pada awal 2022, ia mendapat kabar bahwa kampusnya akan mengadakan wisuda secara langsung. Himi merasa sangat beruntung dan bersyukur karena adik dan ibunya bisa hadir. Baginya, ini adalah momen kemenangan yang sangat penting dalam hidupnya.
Sama seperti Lebaran setelah bulan puasa, wisuda itu merupakan perayaan kemenangan setelah kita melalui berbagai ujian di satu jenjang pendidikan tertentu. Oleh karenanya, kita harus merayakan peristiwa tersebut dengan orang-orang yang kita cintai.
Columbia University tahun ini juga mengadakan upacara wisuda langsung susulan bagi para mahasiswa yang lulus pada tahun 2021 dan 2020, di mana saat itu upacara diadakan secara virtual. Bagi Raitisa Raufa yang baru saja lulus SMA, pengalaman yang paling mengesankan baginya adalah saat berjalan ke atas panggung untuk mengambil ijazah disaksikan oleh semua yang hadir. Pada bagian akhir upacara, semua wisudawan melempar topi untuk menandakan berakhirnya masa SMA mereka.
Menurut aku, wisuda itu representasi dari semua pencapaian dan pelajaran yang aku dapat dari 13 tahun terakhir di sekolah.
Arsyad Sumarno mengaku sempat khawatir tidak akan merasakan wisuda secara langsung karena beberapa minggu sebelumnya banyak siswa yang terkena COVID di sekolahnya. Nyatanya, upacara wisuda tetap berlangsung tahun ini, namun di lapangan terbuka.
Saya ngerasa bersyukur banget bahwa setelah 2 tahun nggak bisa kumpul, alhamdulillah kemarin bisa gathering untuk ceremony graduation SMA. Class of 2022 is the first to be able to ngerayain momen yang spesial ini.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Dalam wawancara eksklusif dengan Kepala Biro Gedung Putih Voice of America, Patsy Widakuswara di Yerusalem baru-baru ini, Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, memperingatkan potensi meningkatnya militerisasi di kawasan itu ketika beberapa negara beraliran Sunni dan Israel membahas kerjasama melawan Iran. Namun ia percaya bahwa Arab Saudi tidak akan mengakui Israel selama belum tercapai solusi dua negara. Ia juga kembali menyampaikan harapan Presiden Mahmud Abbas untuk membuka perdamaian baru dengan Israel. Berikut sebagian wawancara itu.
Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh, terima kasih sudah berkenan menerima VOA. Amerika kan saat ini sangat fokus dengan perang di Ukraina, dan sebagai bagian dari hal itu, Presiden Biden benar-benar berupaya memperkuat aliansi di seluruh dunia, termasuk aliansi yang berkembang, persahabatan yang tumbuh antara negara-negara Arab dan Israel untuk melawan Iran. Nah, apa pandangan Anda dengan hubungan yang membaik ini? Dalam arti dampaknya pada Palestina menuju solusi dua negara.
Egypt has normalized relations with Israel.
Yordania telah menormalisasi hubungan diplomatiknya segera setelah Israel menarik diri dari wilayah pendudukan Yordania. Mesir menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel setelah Israel menarik diri dari wilayah pendudukan Mesir, yaitu Sinai. Jadi bagi kami, faktor utama antara seluruh negara Arab ini adalah adanya inisiatif perdamaian yang dirancang atas dasar itu. Negara-negara Arab akan menormalisasi hubungan dengan Israel berdasarkan asumsi bahwa Israel akan mengakhiri pendudukannya di wilayah Arab dan Palestina yang didudukinya.
Apakah Anda khawatir Arab Saudi akan menormalisasi hubungan dengan Israel?
The Saudi position is very clear.
Tidak, saya rasa tidak. Maksud saya, posisi Arab Saudi sangat jelas. Pangeran Mohammed bin Salman dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi dalam lebih dari satu kesempatan telah menunjukkan sikap yang jelas. Arab Saudi tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel, kecuali Israel mengakhiri pendudukannya di perbatasan wilayah otoritas wilayah Palestina.
Anda yakin?
I do, of course.
Tentu saja.
Bagi pendengar kami di seluruh dunia yang beragama Islam atau mereka yang tinggal di negara-negara mayoritas Muslim, karena seperti saya sampaikan, saya dibesarkan di Indonesia, jadi saya sangat akrab dengan perjuangan Palestina nih. Namun saya pikir ada kecenderungan di tengah masyarakat untuk melihat konflik ini secara sangat hitam dan putih dalam konteks antara Muslim dan Yahudi. Apakah pandangan semacam itu konstruktif untuk perjuangan Palestina dan apa pesan Anda pada mereka?
The conflict in Palestine is not religious. The conflict in Palestine is political.
Tidak. Konflik di Palestina bukan konflik agama. Konflik di Palestina bersifat politis, karena sepanjang sejarah kami menentang semua pendudukan, termasuk pendudukan Palestina. Ini tidak ada hubungannya dengan agama. Kami berdiri kokoh melawan pendudukan Irak ke Kuwait. Ini adalah salah satu negara Arab Muslim Sunni yang menduduki negara Arab Muslim Sunni lainnya. Jadi masalahnya bukan tentang agama. Masalahnya adalah soal pendudukan.
Dalam wawancara khusus VOA ini, Perdana Menteri Palestina Mohammad Tayyeh menekankan bahwa konflik antara Israel dan Palestina bukan konflik agama. Perdana Menteri Tayyeh juga mengatakan bahwa apa yang ditentang Palestina adalah pendudukan negara mereka. Israel menganggap tepi barat sebagai wilayah sengketa dan telah membangun puluhan permukiman Yahudi Israel di sana. Ada lebih dari 700 ribu pemukim Israel yang kini tinggal di wilayah tepi barat dan Yerusalem Timur. Israel merebut tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania dan jalur Gaza dari Mesir dalam perang 6 hari tahun 1967. Sebagian besar komunitas internasional menganggap ketiga wilayah itu sebagai wilayah pendudukan Israel yang terus menjadi batu sandungan dalam perundingan damai Arab-Israel. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sebuah klinik di Uruguay menggelar konser Tango Mini sebagai terapi bagi para pasien gagal ginjal yang sedang menjalani cuci darah di sana. Sejumlah pasien mengaku gairah hidup mereka muncul lagi berkat terapi itu. Berikut laporan selengkapnya.
Pada usia 85, warga Uruguay Olga Diaz didiagnosis mengidap gagal ginjal. Ia mulai merasa putus asa menghadapi masa depannya yang suram. Hidupnya bertahan berkat dialisis atau cuci darah 12 jam per minggu. Tetapi di klinik tempat ia mendapatkan perawatan, Diaz menemukan kemauan baru untuk hidup berkat pertunjukan hidup tango dan milonga dan sahas Argentina yang mirip tango. Ini lebih dari sekadar obat, kata Diaz kepada AFP di klinik Diaverum di Montevideo. Pada suatu pagi bulan lalu, Diaz bersama 19 pasien lainnya duduk di kursi berlengan. Semuanya terhubung ke mesin cuci darah. Mendadak suara mesin dan obrolan para perawat tenggelam oleh musik bandoneon semacam akordeon kecil dan terdengarlah suara penyanyi yang melantunkan lagu tango klasik Naranjo en Flor. Senyuman merekah di wajah para pasien, termasuk Diaz yang datang ke rumah sakit itu 3 kali seminggu untuk cuci darah.
Ini memberi saya hidup, kegembiraan, antusiasme. Ini memberi saya hal-hal yang sebelumnya memudar. Saya dulu merasa monoton, sekarang tidak lagi. Saya sekali lagi memiliki antusiasme, kegembiraan, gairah.
Para pasien lainnya sependapat bahwa konser mini ini telah meningkatkan kualitas hidup mereka. Rafael Gutierrez yang berusia 46 tahun mengatakan,
Sejujurnya, selain meningkatkan suasana hati secara umum, seperti yang Anda lihat, ini membantu kami merasa dialisis jauh lebih tertahankan, waktu terasa lebih singkat.
Pertunjukan berlangsung selama 40 menit. Riset ilmiah menunjukkan bahwa mendengarkan musik mengurangi kecemasan dan stres, serta menstabilkan detak jantung dan denyut nadi. Ini juga berdampak pada daerah-daerah di otak yang terkait perasaan senang dengan meningkatkan dopamin. Manfaat terapi musik telah banyak terbukti, kata spesialis ginjal Gerardo Perez yang berusia 68 tahun. Ia menambahkan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia selama bertahun-tahun telah merekomendasikan pemanfaatan seni dan budaya ke dalam sistem kesehatan. Itu sebabnya ia selama 2 dekade ini memainkan musik tango dengan bandoneon bagi para pasien dialisis. Tetapi tahun lalu, prakarsa pribadinya ini diubah menjadi proyek Hospital Tango atau Tango Rumah Sakit yang menggelar konser mini di pusat-pusat kesehatan dan rumah sakit-rumah sakit. Gagasannya adalah mengalihkan untuk sementara waktu perhatian para pasien dari kekhawatiran, penyakit, ketidakpastian, dan penderitaan mereka. Para pemain bandoneon lainnya, serta penyanyi dan gitaris, telah bergabung untuk tampil di berbagai penjuru Montevideo. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Universitas Cambridge, Inggris, akan melakukan terobosan besar tahun depan. Para mahasiswa medis di perguruan tinggi itu akan mendapat pelatihan dengan pasien dalam wujud hologram. Tim VOA melaporkan selengkapnya.
Universitas Cambridge, Inggris akan melakukan terobosan besar tahun depan. Para mahasiswa medis di perguruan tinggi itu akan mendapat pelatihan dengan pasien dalam wujud hologram. Tim VOA melaporkan. Teknologi yang memungkinkan mahasiswa belajar dalam skenario simulasi yang sangat realistis ini disebut mixed reality.
tidak seperti virtual reality, VR, yang sepenuhnya menggantikan lingkungan pengguna dengan elemen virtual, solusi ini menambahkan elemen virtual ke lingkungan nyata. Dalam praktiknya, mahasiswa menggunakan headset yang disebut HoloLens untuk bisa memasuki simulasi ini. Teknologi ini sebetulnya masih dikembangkan di Cambridge University Hospitals, CHU, namun piranti lunaknya akan dirilis akhir tahun ini. CHU bermitra dengan Universitas Cambridge dan perusahaan teknologi yang berbasis di Los Angeles, GeekXR, dalam mengembangkannya. Sekelompok mahasiswa tingkat doktoral telah menguji coba teknologi ini selama 5 bulan terakhir. Menurut rencana, lebih banyak fitur akan dihadirkan di dalam versi yang lebih baru. Dr. Jonathan Martin dari Cambridge University Hospitals adalah salah seorang yang memimpin pengembangan simulasi itu.
What simulation allows us to do is to have our students
Simulasi ini memungkinkan mahasiswa mengalami kegagalan di lingkungan yang aman dan merasa aman jika mengalami kegagalan. Tentu saja itu bukan sesuatu yang ingin kami lakukan dengan pasien sungguhan. Jadi lingkungan simulasi memungkinkan mahasiswa untuk mengambil pelajaran berikutnya, langkah-langkah dalam pembelajaran mereka di mana mereka memiliki lingkungan yang semakin nyata di sekitar mereka untuk mempraktikkan keterampilan dan teknik yang mereka perlukan ketika mereka berhadapan dengan pasien yang sebenarnya.
Teknologi ini juga akan membantu menyebarkan latihan simulasi berkualitas tinggi ke rumah sakit-rumah sakit dan universitas-universitas yang tidak mampu membeli simulator dengan ketelitian tinggi itu. Hal ini dimungkinkan karena piranti lunaknya tidak hanya bisa diakses oleh HoloLens, tapi juga oleh ponsel pintar, asalkan kualitas gambar tidak menjadi pertimbangan utama.
Ultimately, we want to be able to introduce elements of the real world.
Pada akhirnya, apa yang kami inginkan adalah menghadirkan elemen-elemen dunia nyata dan membuatnya bereaksi terhadap elemen-elemen di ruang realitas tertambahkan. Seiring berkembangnya teknologi, kami ingin memanfaatkan alat-alat yang benar-benar dapat kami gunakan pada pasien.
Untuk saat ini, baru satu modul tersedia. Modul ini berfokus pada kondisi pernapasan. Mahasiswa medis bisa belajar mendeteksi dan mengatasi berbagai gangguan seperti asma, anafilaksis, emboli paru, dan pneumonia. Dalam jangka panjang, semakin banyak modul akan dibuat dan serangkaian skenario akan tersedia. Setiap modul akan memiliki tingkat kerumitan yang berbeda, mulai dari mode yang hanya dapat melihat, mode dengan keputusan terbantu, hingga mode ahli. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin.
Aston Martin berusaha mengajak banyak orang mengenang kembali kejayaan masa lalunya di ajang Grand Prix. Untuk merayakan 100 tahun keterlibatannya di arena balap mobil paling glamor dan berbahaya ini, mobil balap pertamanya akan melakukan victory lap di ajang yang digelar di Prancis akhir pekan ini. Tim VOA melaporkan. Mobil pertama Aston Martin di arena Grand Prix dikenal dengan sebutan Green Pea. Juara dunia 4 kali, Sebastian Vettel dipercaya untuk melakukan victory lap di sirkuit Paul Ricard di Le Castellet dekat Marseille, di mana Grand Prix akan mulai diselenggarakan pada hari Minggu 24 Juli. Vettel sendiri merasa senang diberi kesempatan itu.
It's crazy to imagine.
Sungguh luar biasa membayangkan berapa lama mobil ini sudah ada. Sungguh senang melihat mobil itu masih ada, dan saya tak sabar berada di belakang kemudinya. Saya kira itu akan sangat-sangat berbeda dengan yang biasa saya lakukan. Tapi idenya memang seperti itu, kan?
Sejarah Green Pea dimulai dari pendiri bersama Aston Martin, Lionel Martin, dan Robert Bamford yang selalu bermimpi memproduksi mobil balap untuk bisa berlaga di sirkuit Grand Prix pada awal masa kejayaan ekonomi Roaring Twenties. Pasangan ini diperkenalkan kepada pembalap Count Louis Zborowski yang menyukai merek tersebut setelah mengendarai salah satu mobil hasil karya mereka. Dengan uang yang dimiliki Zborowski, mereka akhirnya mengembangkan mesin balap 4 silinder 16 katup ganda yang sama sekali baru. Mobil Grand Prix Aston Martin pertama yang melibatkan unit mesin 1486cc mampu menghasilkan 55 tenaga kuda pada 4200 RPM atau revolution per minute. Mobil itu berbobot 750 kg, 45 kg lebih ringan dari versi terbarunya saat ini, AMR-22. Mobil itu memiliki kecepatan tertinggi 137 km per jam dan dilengkapi 2 kursi. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.